Pagājušajā ministru kabineta sēdē valdība uz nedēļu atlika jautājumu par Indriķa Muižnieka apstiprināšanu Latvijas universitātes rektora amatā. Vakar pēc valdošās koalīcijas sadarbības padomes sēdes no jauno vienotību pārstāvošā premjera Krišjāņa Kariņa teiktā izrietēja, ka valdība atbalstīs izglītības ministri Ilgu Šuplīnsku no jaunās konservatīvās partijas un visticamāk Muižnieku amatā neapstiprinās.
Šobrīd izskatās, ka visas valdības partijas un es arī sagaidīt, kad arī visi ministri atbalsta Šuplīnska kundzi.
Šuplīnska valdības sēdes laikā norādīja, ka kopš pagājušās nedēļas ministrija uzlabojusi projektu Muižnieka neapstiprināšanai. Par šo jautājumu izteikties uz sēdi atnāca virkne iesaistīto.
Es jau domāju, ka koris nāk iekšā tik daudz.
Muižnieks valdības pārstāvjiem ministrijas pārmetumus par vēlēšanu gaitu noraidīja. Sagatavoto rīkojumu viņu neapstiprināt vērtēja kā politiski motivētu.
Tiesisku un demokrātisku vēlēšanu ignorēšanu. Tās tiesiskās un demokrātiskās vēlēšanas bija tās, kas notika universitātē. Un šī ignorēšana notiek politiski spiedienu rezultātā. Manuprāt, šis politiskais spiediens arī pārkāpja esošotas tiesību normas un arī ministru kabineta noteiktās procedūras ir bezprecedenta gadījums Latvijā un arī Eiropas Savienības valstīs.
Par politisko spiedienu runāja arī studentu pārstāvji. LU studentu padomes prezidente Alisa Paula Zīverte pauda, ka studenti jūtas nesadzirdēti.
Šī jau ir, tā teikt, jūtama zinām iejaukšanās autonomijā, augstākās universitātes lēmēju institūcijas gribas apšaubīšana, un tas nozīmē, ka patiesībā augstskolē nav īsti. Teiksim tā, augstskolē nav teikšana, kas būs rektors, un šis bija piemērs, kurš mums parādīja to, ka augstskola autonomija ir apdraudēta, un viņa tiks apdraudēta vismaz tuvāko gadu noteikti.
Ministra Šuplīnska pārmetumus noraidīja. Viņa uzsvēra, ka ministrija neiejaucās rektora vēlēšanās, tikai kad publiskajā telpā parādījās pretrunīga informācija par vēlēšanu norisi, ministrija veica pārbaudi.
Pārbaudi konstatēja, ka tik tiesiskas, demokrātiskas caurskatāmas, vēl jau vairāk balstītas pašu apstiprinātajā Latvijas universitātes satversmē, šīs vēlēšanas nav bijušas. Un tāpēc man ļoti gribētos, lai patiešām apelācija pie godīguma, pie akadēmiskās brīvības un atbildības būtu vietā, laikā un telpā.
Pēc iesaistīto uzklausīšanas savas bažas par lēmuma pieņemšanu sāka izteikt KPVLV ministri Ramona Petrāviča, Ralfs Nemīro un Sandis Dzircens.
Man ir ļoti grūti pieņemt lēmumu, bet tas, ko es zinu, ministru kabinets nav arbitrāžas tiesa. Un tas ir, manuprāt, būtiskākais. Šeit nav tiesa.
Es arī pievienošos savu kolēģi Sandi Dzirdzenu teiktam, ka faktiski šeit nav arbitrāža. Un mēs jau esam identificējuši un valsts kancelē arī norādījusi uz normām, kas būtu interpretējams. Tāpēc arī man ir ļoti grūti pieņemt šoreiz šo lēmumu.
Es varu tikai pievienoties savu kolēģu teiktajam Sandim un Ralfam. Man nav pamata neticēt tam, ko saka studenti, un tāpat nav pamata neticēt tam, ko saka izglītības ministre.
Šuplīnskas partijas biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns uz to teica, ka KPVLV ministri izmisīgi cenšas izvairīties no atbildības.
Bet ja ir grūti strādāt, kolēģi, nevajag nākt uz to darbu, kuru jūs nevarat paveikt. Tāds man vienīgi jautājums ir, varētu aizvietoties kaut kā. Bet jāizlemj būs.
Visbeidzot, pēc apmēram stundu garām diskusijām valdība nolēma Muižnieku rektora amatā neapstiprināt, atsevišķi pievienojot KPVLV ministru īpašo viedokli.
Pārējie kabineta locekļi neiebilst, tātad šis rīkojuma projekts ir apstiprināts.
Universitātes rektora vietas izpildītāja amatā valdība iecēla LU vēstures un filozofijas fakultātes profesoru bijušo dekānu Gvido Straubi. Tikmēr LU tiesā apstrīdēs valdības lēmumu. Anija Petrova, Latvijas radio.